да споделят ресурси. Обикновено те го правят като споделят обща памет. И за да не стане, да не настъпят неприятни ситуации като Race Condition, тия неща ги обсъждахме вече, се налага да се използват механизми за синхронизация и част от механизмите за синхронизация са на хардуерни инструменти. Тест ансет, какъв тип инструкции или слаб еквивалентна логична техника е да може да правите слаб с паметта, който да е атомарна операция, докато протича слапа на съдържанието на регистър и клетка от паметта, тази инструкция да не може да бъде прекъсната и да не може да бъде разрушен резултата от изпълнението. Този тип механизъм някакси изключително е за целите на работа на операционна система, която ще поддържа работата на няколко процеса, които ще извършват комуникация помежду си. Той идеологически съответства на идеята за операционна, за многозадачна операционна система. Друг хардуерен инструмент, който вече разгледахме и който пак изцяло или почти напълно съответства на идеологията на операционната система, беше специалното прекъсване на таймера. Таймер интерръпта. Това пак е хардуерен механизъм, който не обслужва ефективно изпълнение на изчислителния процес, погледнат сам за себе си. Той беше специално внедрен в съвременните архитектури, за да обслужва таймшеринга. Това деление на времето, разцепване на времето на кванти, които да се предоставят на работещите процеси, за да създадат иллюзията, че няколко процеса работят паралелно, докато всъщност имаме само един или краен брой, малък брой реални процесори или ядра, които работят паралелно. Сега, когато започваме да говорим за управление на паметта, се сблъскаме с още много такива хардуерни механизми. Всъщност, в края на курса трябва да имате вече ясно впечатление, че може би 50 или повече процента от съвременните електронни схеми идеологически са сложени там, направени, за да поддържат точно концепциите, които поддържат операционните системи. Тия две зони на интерес, операционни системи и компютърни архитектури, са много силно свързани. Даже според мен би било редно да се учи един курс, който паралелно, нали, да се обясняват и двете неща, но те са сложна област сами по себе си. Трудно е човек да бъде специалист в двете. Освен това, всяка си има и специфични аспекти, тъй че ние ги учим разделено. Но аз поне в този курс се помъча да ви обясня какви хардуерни трикове и механизми се използват в съвременните архитектури, за да поддържат тези свойства на операционната система. Миналия път почнах да ви говоря, че ранните механизми за защита на паметта, която ползва един процес, са много прости. Значи, най-простият механизъм е да отделим, ако реалната памет я разглеждаме като един непрекъснат блок, да отделим един интервал за всеки процес, всеки процес да има част от тая памет, и този интервал да е достъпен за процеса, може да прави с него каквото си иска, пък когато му се налага да върши нещо друго, да комуникира с друг процес или да изпълни нещо, което ядрото ще го свърши заради него, тогава вече да влиза в режим на супер, да се обръща към ядрото и то да изпълнява за негова сметка тези задачи. Но докато процеса ползва работи в защитен режим, докато сам се върши своята работа, той може да ползва само тая памет, само този блок памет. И как да го защитим? Как да му забраним да ползва останалата памет? Когато искаме да е ефективна тая история, да не го правим чрез интерпретация или чрез измислен език, който бавно да се изпълнява, трябва да имаме хардуерен механизъм. Най-простият хардуерен механизъм е да има специални регистри, в които да е указано къде е този интервал. Ранните машини този интервал пряко се указва. Значи, ако тук имаме указатели за начало и край, аз ще ги означа такива регистри. Все едно има два регистъра в хардуера, които не са достъпни за начало и край, старт и енд, които не са достъпни на потребителския процес. Когато работи системата в защитен режим, потребителския процес не може да сменя съдържанието. И всеки достъп до паметта, всяко четене на памет, трябва да провери дали адреса на паметта, която достъпваме, е между началото и края. Значи, всеки адрес, който изчислява процеса, трябва да се провери дали е примерно някакви такива неравенства. Да. Друг метод е тия регистри да ги обозначим като бейс и тук и дължината да знаем. Значи в друг регистър да е записана дължината на адресното пространство. Тогава всеки адрес, който ползва потребителския процес, може да се разглежда като адрес от 0 до сайт. Това е виртуалния адрес, който самия процес го задава със своите регистри. Все едно неговата памет е от 0 до сайт адресирана. А когато той е виртуален адрес, се изчислява, се работи с него, ако той е записан някъде като А малко, той е виртуален адрес, реалният адрес А е равен на base плюс А малко и трябва, значи, трябва да се извърши едно сумиране, освен това да се провери, да се направи проверка дали А е по-малко от сайза, да се види дали излизаме от интервала. Да видим тия два случая какъв хардуерен инструмент е необходим. Тук е необходимо едно сумиране, едно сравнение, тук са необходими две сравнения, за да се установи дали нарушаваме защитата на паметта, дали се движим в собственото адресно пространство на процеса или се мъчим да четем от клетка памет, която не е разрешено на процеса в нормалния му режим на работа да ползва или да пише там. Оказва се, че тия две операции, събирането и сравняването, са сложни и тежки операции. Сравняването на числа пак изисква сумиране. То се реализира като сумиране. Ако сте го курса по архитектура, би трябвало да са ви го казали. Всъщност изваждат са двете числа, но то изваждането е еквивалентно на сумиране на хардуера, тъй че те са еднакво скъпи и в ранните архитектури сумирането става бавно. Там се извършва както сме свикнали да сумираме числа, само че двоична система, преноса трябва да се прехвърля от разряд на разряд и да се изчисли всеки пренос, се губи време, после то се това време се натрупва по време на процеса на изчисление. Чак някъде 70-те години се появяват по-сложни устройства с трансформатори с ускорен пренос се наричат, които, значи при нормален суматор събирането, скоростта на събирането е пропорционална на броя на разрядите в числата. Защото тук трябва първо да съберете тия два бита, да изчислите преноса. Чак после може да почнете да събирате тия два бита, защото сумата зависи от този пренос. Тоест, ако едно време делта ви трябва, за да изчислите сумата на два бита и преноса за следващия разряд, скоростта на целия суматор е N по делта, където N е броя на битовите. Значи скоростта на нормалния суматор, който следва алгоритъма на алгоритми за събиране, от темпа синтетична нотация, и учен курса по дизайн и анализ на алгоритми. На вашата специалност по ДИС поне един асистент, Росен Николов, се е мъчал да ви ги разкаже. Дали сте го чули, дали сте ги запомнили, друг въпрос. Моля? Дичев ви ги е казвал по дискретни структури. По ДИС мисля, че Росен Николов се опитва да ви ги разкажи, не знам Делев дали прави такъв опит. Това са обозначения за скорост на растеж на функции. Значи, това обозначение означава, че операцията ще се извърши за линейно време, а пък не по-голямо от линейно време спрямо параметъра, който ви подаваме. Тита от ене, в лошия случай ще извърши за линейно време. Ще не прилича, няма стане отдолу, отгоре с линейно. Значи, ранните суматори, скоростта им е такава или тита N в лошия случай. Суматорите с ускорен пренос имат по-сложна хардуерна структура, но при тях се постига време тита логаритъмата, което прави доста по-бързо. Тези неща аз като по-подробно ги разказвам в края на курса по дискретни структури на моите студенти, ама писани са добре в интернет. Идеята на ускорения пренос е, че като имате двете поредици, специална електронна схема, като прочете битовите и се вкарват на цялата схема и тя бързо за логаритмично време може да изчисли за всеки разряд, дали ще има пренос от предишните. Само че тази схема е по-сложна, по-скъпа. Значи ако обикновено суматор, ние по дискретни структури ги смятахме, ако е за 32 битови числа, има около 1000 елементарни булеви функции трябва да изчисли. Или в транзистор е 1000 по някаква малка константа транзистор. Ако е с ускорен пренос, ще има два пъти повече елементи. Тия неща се разработват с тези линии и тогава вече сумирането става лесно за процес. Те са по-скъпи вече процесите, по-сложен, повече транзистори трябва да реализират. Но вече 16-битовите изчислителни машини от края на 70-те или микропроцесорите от началото на 80-те. Най-напред в малките машини тия неща са реализирани в компютъра PDP-11, а в микропроцесорите, в 16-битовите процесори началото на 80-те години, 80-86, фамилията 86 000 на Motorola, 9 000 на Zilog и така нататък, но в Intel процесорите, на които съвременните писите, суматорите вече са бързи и не са проблем, тъй че в тях можем тия неща да ги правим толкова бързо, че да не усетим. Значи обикновеният процес, който работи, ако ползва някоя от тия схеми, времето, което ще загуби допълнително за тая виртуализация, да, с реадресирането да се провери дали има право да ползва дадена клетка памет и ако има право да тогава чак да извърши адресация, зато и време е незначително спрямо времето за достъп до паметта, за времето за четене и запис. В още по-равни големи системи, мейнфрейм системите, големи машини, които обслужват много клиенти и са собствено. За да се реализира тая техника, се използва друга идея. Примерно в компютъра IBM 360, за да се реализира ефективно тая защита на паметта, се използва друга идея, която и в момента се използва също в хардуера интегрирана. Тя е такава. Пак на процеса му се предоставя един интервал, обаче паметта се разбива на страница. Паметта е нарязана на сравнително малък брой стандартни единици. И примерно нашия процес, това който е процесът P1, да речем, сме му дали 3 страници. И тогава физическия адрес можем да го разделим на две части. Това е номер на бит вътре в страницата. Младшите битове са номер на бит вътре в страницата. Всяка страница, примерно, е по 1024 думи. Тоест 10 бита, младшите 10 бита, ако имаме 10 бита, ще е адрес вътре в страницата. Нали така? А пък другите битове, които остават до целия адрес, това ще е номер на страница. И за да не правим никакво сумиране, ако искаме ефтин хардвер да ползваме, и просто трябва просто да направим анализ и тая част от адреса, дали е разрешено да бъде ползвана от процеса. Тук за тия малко на брой битове, правните компютри имат малко памет, това не е сериозен проблем, да са малко битови, да може някой да ни каже дали имаме право да ползваме тия страница. И примерно в архитектурата на системата IBM 360, вътре в самия хардуер има табличка, която за всяка страница са описани права, кой може да я ползва. Някаква проста маска от битове. В случая за IBM 364 битова маска. Тая табличка е малка, тя може да се сложи в самия процесор и ядрото да я манипулира. И тогава, ако имаме не повече от 16 процеса, примерно, които работят в даден момент, ако в тая табличка сме написали на кой процес е това парче от паметта, при изчисляване на адреса, самия процесор от тези битове влиза в тая табличка, изчислява тага дали. И като знае номера на процеса, от тия две стойности може да разбере какви права на ползване има съответния процес, прямо съответната страница и да блокира изпълнението, да предизвика прекъсване, ако процеса се мъчи да ползва страница, която не му е позволена по непозволен начин. В този так, при по-сложните системи може да зададем права на достъп. Дали има право да пише в тая страница процеса, дали има право да чете и дали му е забранено въобще да я пипа тая страница. В такъв тип среда, тук не се прави никъде сумиране и не се натрупват тия закъснения от прехвърляне на преноса. Тя може да се реализира бързо Разбира се, пак се налага допълнителен хардуер, но тия ранни и скъпи системи, те са скъпи, защото процесора е сложен. Там може да се позволи такова специално устройство за защита и то ще работи ефективно и бързо. Моля? Самия физически адрес на думите в паметта го разбиваме на, ако сме я разделили на страница с фиксиран на степен на двойката дължина. Аз моят пример казвам да са всяка страница да е дълга точно 1024 бита. Тогава първата страница адресите ще са от 0 до 1023. Те се записват в тия младшите 10 бита. Втората страница адресите ще са от 1024 до 2047. Не така? За всички тия адреси, тук е все едно адрес вътре в страницата, а тук ще бъде вече единица записана. Но и самия адрес е режен на две части. Едното, старшата част е номер на страницата, младшата част е номер на байт или дума вътре в страницата. И вече хардуера манипулира с реалния адрес като с двойка. Номер на страница, адрес вътре. И когато трябва да прави анализ дали има право процеса на достъп, той трябва да знае дали процеса има право на достъп до самата страница, до тая къса част от адреса и вече по някаква таблица вътре в самия процесор да провери бързо, ефективно, докато извършва адресацията. Преди още да е пратил на адресните си ни адреса, да провери дали тия права са нарушени или са възможни и да направи такъв анализ. В общи линии още в зората на масовите компютри, вече 60-70-те години, има механизми, има създадени механизми за такава виртуализация на адресното пространство. Да може изчислителната среда, като знае даден процес, ще ползва само част от паметта, да ефективно, сравнително или не много ефективно да позволи да изчислява, като ползва само част от паметта. В случая с суматорите не е много ефективно, защото ако не са добре направени, може да му загубят да стане двойно по-бавен достъпа до... Това е в ранните системи. По-нататък да обсъдя още един феномен, аз ви го казах. Значи, ако ползваме този метод или другия, само със сравняване, без да правим сумиране, тогава какво се оказва, че всяко изпълнение на програмата, всяко стартиране на процес, ще разполага програмата в различни части на паметта. Просто в достъпен интервал, ако е в един интервал от паметта. При едно стартиране се разполага с едно начало, процеса, в друго стартиране, в други, примерно, три поредни страници ще се разполага процеса. И понеже не се прави това сумиране начало на физическото пространство плюс логически адрес, ако няма такова сумиране, всяко изпълнение на програмата се едно, че тя ще и е разрешено да ползва различен интервал от паметта. Това изисква специални програми за стартиране на процеса. Процеса, като е програмата, като е компилирана, тя се компилира все едно, че от нулев адрес ще работи, а пък когато се зарежда за изпълнение, трябва да се преработи малко. Адресите вътре в нея, които се ползват и адресират, трябва да се увеличат от това начало. Това са специални програми, лоудъри има за това и те в ранните операционни системи са стандартна част от средата, от операционната система. Когато, значи, а Ако пък всички реални адреси се изчисляват автоматично от хардуера с такова сумиране, тогава не са необходими лоудерите. Тогава програмата се приготвя, компилатора или другите системи, които я подготвят за работа, я подготвят така, че тя да работи от нулев адрес винаги, а по време на изпълнението всяка инструкция, всеки опит за четене или писане в паметта ще добавя реалното начало на сегмента памет, който е отделен. Тъй, че в по-късните системи, примерно в процесора 8086 и неговите наследници, всички процесори от фамилията Intel, винаги се прави едно сумиране, когато се пипа паметта. Едно такова сумиране се прави. Само, че там е направена и друга екстра, да не се разглежда програмата като един интервал, ами като възможност за работа в няколко интервала от паметта, които се наричат сегменти. Значи той е ранен механизъм, той и сега е достъпен за повечето процесори, е чрез няколко сегмента от реалната памет да се предостави памет на виртуалния процес и винаги когато той работи, началата на тия сегменти да са в специални регистри, реалните логическите адреси да са в други регистри и да се прави сумиране по време на самата адресация. Тъй, че част от суматорите в самите процесори, които в момента ползваме, също са някакси принудително добавени, за да работи добре операционната система. Може би половината суматора в нашата специална система са направени специално да обслужват нейните цели. И той всичкото е само за предположение, че имаме паметта и разглеждаме като един блок RAM, който е предоставен от изчислителната система и той е однороден. Реалните ситуации са доста по-различни и са свързани с понятието иерархия на паметите. Вие по архитектури, нали сте говорили за иерархия на памет? Тук вече се сблъскваме между абстракцията с реалността. Значи ние като пишем програма, искаме от нашата виртуална среда, съответния език за програмиране, компилатора, операционната система да ни предостави паметта като единен блок поредица от байтове, която да ни изглежда максимално чиста от математическа гледна точка, да не изглежда като масив от байтове или думи, до които имат чисти математически свойства. Всяка дума е крайна поредица от битове. Целият масив съществува вечно във времето, докато работи нашия процес. От момента на стартиране на процеса до смъртта му, тия битове съдържат точно информация от тип данни, която само ние може да променяме. Тя някакси ни е така чиста математическа абстракция. Това е булева стойност, която в началото на изчислителния процес е недефинирана или зададена от нас при нужда и я манипулираме само с инструкциите на изчислителната система. Реалността не е така. Да видим какви нарушения могат да настъпят в тази чиста абстракция на паметта. В абстрактната ситуация ние предполагаме, че времето за пипане на паметта, за промяна или за четене на един бит от паметта е стандартно. Що се извършва за един такт от изчислението. В реалната изчислителна система не е така. Може някои части от паметта да работят по-бързо, други да работят по-бавно. Това е едното несъответствие. Другото несъответствие между математическата идея за памет и реалността е, че битовите може да не са толкова вечни. Значи може паметта да има някакви неприятни свойства. И се оказва, че има баланс. Значи, от физическите закони и от нашите изисквания към паметта. Колкото е по-бърза паметта, която ползваме, толкова повече са нарушени други качества. Примерно, излиза скъпо манипулирането им. Скъпо в енергиен план. Промяната на един бит ще хаби повече енергия, ако искаме да е по-бързо. Това е следствие от физическите закони и от това, че сме на границата вече на квантовия свят в работата с битовите. Значи, скалата е, ако искаме да сме бързо да работим с паметта, това ще ни излиза скъпо в енергиен план. Освен това, бързите памети са и по-нетрайни. Какъв смисъл не трябва? Ами, те ще се реализират с физически структури, които за да реагират бързо, ще трябва там да се правят енергийни преходи, други неща и може да настъпи грешка. Значи, единия вид нетрайност е свързана с енергийните разходи. Ако спре тока, нали, в съвременните регистри, примерно на процесорите, те са активни, информацията там е актуална, докато захранваме процесора и докато той хаби енергия. Ако прекратите достъпа на енергия до устройството, информацията се загубва. Тоест, тия памети са, има специален термин, енергозависими. Бързите памети са енергозависими. Междинния клас памети, примерно, които в момента се използват, динамичните RAM, чипове, те са евтини, събират много информация и относително бързи, но информацията, понеже е много малко електроника и отделяме, тя с времето изфирасва, загубва се. Сигнала се губи и трябва непрекъснато да бъдат обновявани. Тоест, пак имаме енергийни разходи, динамичните RAM памети, трябва на всяка секунда паметта да бъде прочетена, сигнала усилен и отново записан в паметта. Тоест, те също са енергозависими. Не може да спрете захранването и тая памет да се запазва. Значи, тия параметри, доколко е енергонезависима паметта, доколко е бърза и какви са енергийните разходи за промяна на съдържанието на паметта, не можем всичките да ги удовлетворим, поради което има различни видове памети в реалния хардуер. Те с времето се модифицират, с времето се променят. Едни идват на мода, други излизат от мода и спират да се употребяват, но няма пълно щастие. Все има някакъв недостатък. Дисковите памети на практика са напълно енергонезависими. Веднъж като запишете нещо на твърдия диск, то може да седи практически вечно. Но те са механични устройства, тежки са и хабят те енергия. И сега на мода са флаш паметите. Това е последния хит. Обаче флаш паметите пък имат друг недостатък. Там има друго ограничение. То не е свързано нито с разхода на енергия, нито с трайността, а е такъв параметър колко пъти може да променяме информацията в тая памет. Разрушаемост на памет. Деструктивност на памета. Има и такъв параметър на реалните памети. Примерно на твърдия диск може един байт от диска да го презаписите милиони пъти, защото няма физически, стига да е така правилно изградена структурата и да е качества. Там няма физически досег между записващата глава и повърхността, главата лети над повърхността и може многократно да бъде сменено съдържанието на паметта. Няма изтъркване. Същото е и с статичните памети, с DRAM паметите. Обаче флаш паметите, там някакъв химически процес се извършва при всеки запис, при запис на данни и броя при запис е ограничен. Примерно 100 или 1000 пъти, като презапишете един байт, може след това вече паметта да стане неизползваема. Тъй, че там пък има друг недостатък. Хайде да направим почивка следващия час. Thank you.